Vi er altså inne i 3. Mosebok i det 5. kapitlet, og vi har holdt litt på med introduksjonen av dette, og vi vil fortsette litt. Vi må alltid huske på at våre overtredelser, de gror fram av vår syndige natur. Som vi har sagt noen ganger før, mennesket er i seg selv. Ja, vi har en syndig natur, eller skal vi si det pillråttent. Det er som en brønn som ikke holder vann. Og Gud har gjort det klart for oss at han hverken kan eller vil akseptere det ufrelstes menneske gjerning som betaling for frelsen. Rettferdigheten er som en samling filler når det gjelder våre egen rettferdighet. Han frelser ikke gjennom rettferdige gjerning, men han frelser oss ved sin nåde. Og det er vel nok så klart for oss alle sammen, både du som sitter ved radioapparatet og jeg som sitter her da, at vi kan ikke tekke Gud på noen som helst måte. I Romerbrevet 8:7 står det: for vår onde natur bøyer seg ikke av for Guds lov. Ja, kan ikke gjøre det. Da Jesus vandret her på jorden, så kom det mange religiøse mennesker til ham med dette spørsmålet. Da sa de til ham: hva er da de gjerninger Gud vi skal gjøre? Jesus svarte: dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre, og tro på ham som Gud har sendt. Apostlene hadde det samme svaret. Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Det står i Apostlenes gjerninger 16:31. Så det er mye å hente i Bibelen når det gjelder på hvilken måte vi skal bli frelst. Tro på ham som Gud har sendt. Men la oss nå se litt inn i det som vi vil ta for oss her i det 5. kapitlet. Hvor skyldoffer er det som vi vil konsentrere oss noe om? Synd som handling. Det er spesielle syndige handlinger som blir gjort i vanvare. Det står om dette i versen 1-13. Og så har vi ikke spesifiserte handlinger som synd gjort i vanvare, det finner vi også i vers 14-19, og så har vi spesielle syndige handlinger som er gjort bevisst, og det ser vi i versene 20-26. Og så har vi da loven om skyldoffer, som vi også vil komme innom litt senere. De spesielle syndige handlinger som er gjort i vanvare, det er noe som kanskje er nyttig for oss å ta med oss, tenke litt over. Listen over synder som er nevnt her er åpenbart ikke en uuttømmende liste, men det vil gi oss noen eksempler på ubegrenset antall man kunne sette navn på. Dette er enkeltsynder som ikke omfatter hele menigheten, og det meste av skriftavsnittet oppholder seg med botemidlet og ikke sykdommen. Derfor er vekten lagt på offertypen, ikke på den offredes karakter, slik som vi fikk se der når vi stoppet opp for syndeoffere. La oss nå se hva det står i vers 1 her i det 5. kapitlet. Når noen synder i det han hører et offentlig påbud om å vitne, og er i stand til å vitne om noe som han enten har sett eller er blitt vitne om, men likevel ikke gir opplysning om det, da ligger det en misgjerning på ham. La meg gjenta at det er disse fire navngitte syndene som nevnes her, er bare eksempler. Jeg tror at vi kunne fylle opp resten av 3. Mosebok med navngitte synder om vi tok for oss hele rekken. Det er fortalt om en predikant som hadde notert seg en liste på 800 synder som han kunne tenke på. Han ble oversvømmet med brev fra mennesker som ønsket tilsendt denne syndekatalogen. Kanskje de trodde det var noen, siden de kanskje hadde noen andre enn det de trodde var på den spesifiserte listen med de 800 syndene. Men her nevnes bare noen få eksempler for oss. Skal du høre? Når noen hører en forbannelse uttalt, er bedre og riktigere oversatt i den gamle Bibelen, der det står «Når noen synder, i det han hører oppropet til en å kunne vitne om noe som han enten har sett eller blitt vitne om, men allikevel ikke gir opplysninger om dette». Det har å gjøre med å høre en ed og være et vitne. Om et vitne har sett eller vet om noe, men holder tilbake sannheten til skade for et annet menneske, så er dette en unnlatelsessynd. Og det er ikke et ukjent fenomen i dag. Det kan godt hende at det er slik i kirken, og det kommer mennesker som tror at deres hender er rene fordi de hverken har myrdet eller stjålet. Da skal vi stoppe litt for Jakob, og han sier: «Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder.» Salomo ba til Gud angående nettopp dette spørsmålet om ikke fortelle sannheten når et vitne bør fortelle det. Når en mann skader sin neste, og det kreves at han skal avlegge ed, og han så kommer og sverger foran ditt alter, da må du høre det i himmelen og gripe inn og hjelpe dine tjener til sin rett. Døm den skyldige skyldig, og la hans fremferd falle tilbake på ham selv. Frikjenn den rettferdige, og la ham få igjen for sin rettferdighet. Slik står det i første kongebok 8:31-32. På et møte for en kristen mannsgruppe var det pratet en del om pastoren, og de ga visse informasjoner som var nøyaktige om ham. Men det var ikke hele sannheten. De fortalte bare en del av den. De fortalte ikke hele situasjonen, hvordan pastoren hadde det. De var villige til å la andre menn i denne gruppen, ukjent med situasjonen, tro at de hadde hørt hele historien. Og hvis vi tar dette som et lite eksempel, så er det en overtredelse dette. Det er en av de mest skammelige synder som kan begås. Jeg vet ikke om du la merke til, men la oss nå gjøre det at den første paragraf, eller nummer én i Guds syndekatalog, den kan vi kanskje finne i ordspråkene. Og der finner vi også en mange ting. Gud hater kanskje den listen. Men la oss nå se i ordspråkene 6:17. En svikefull tunge. En svikefull tunge, står det i ordspråkene 6:17. Du husker at Jesus var taus under det meste av rettssaken mot ham. Det meddeles oss at han sa ingenting. Men da han ble satt under ed, så brøt han stillheten. Da var han ikke lenger målløs, slik et får som blir ført bort for å klippes. Skal vi se hva det står der i Matteus 26, versene 63. Men Jesus tidde, og ypperstepresten sa til ham: «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn.» Jesus sier til ham: «Du har sagt det. Men jeg sier dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» Her ser du, under eden fortsatte han ikke lenger å være taus, men opptrådte som et vitne. Han fortalte hele sannheten. Skal vi gå litt videre i 5. Mosebok, vers 2? Eller når noen uten å vite det rører ved noe urent, enten det er åtsel av et urent vilt dyr, eller åtsel av et urent husdyr, eller åtsel av et urent kryp, da er han blitt uren og har ført skyld over seg. Det vi leste nå er loven angående urenhet. En mann kan bli forurenset ved kontakt med et dødt dyr uten å være klar over det, mens andre var vitne til det. Et kadaver skapte urenhet gjennom sin kontakt. Hvorfor det da? Antagelig av rent helsemessige årsaker. Det taler også til oss kristne i dag. Vi kan ikke bevege oss i verden uten å bli urene ved å se ting, høre ting og tenke ting. Da er vi urene. Det er ikke sikkert at vi selv innser at vi har kommet i kontakt med det urene. Det kan være skjult for oss, og vi ikke er helt oppmerksom på det. Men vi kan ikke styrte inn for Guds åsyn før vi er renset. Det var derfor salmisten ba, men hvem kan merke sine feiltrinn? Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om. Slik står det i salme 19:12. Men hvem kan merke sine feiltrinn? Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om. Vi må ikke bare be om tilgivelse i største alminnelighet. Vi må sette navn på våre spesielle brudd overfor Gud og be ham om tilgivelse. Men salmisten går enda lenger og ber oss ikke glemme å stille oss inn under Guds tilgivelse for ting vi ikke er klar over. Noen ganger er vi urene, og vi ser det ikke. Det er også viktig å gå til Gud med disse ting. Vi vil komme mer inn på disse tingene når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 5. kapittel, og vi berører de urene ting, kanskje det vi vet om, og kanskje det vi ikke vet om. Og noen ganger er vi da urene uten at vi ser det. Men vi må be om tilgivelse for det. La oss lese i vers 3 her i det 5. kapittelet. Eller når han uten å vite det rører ved et menneskes urenhet, hvilken som helst urenhet som han selv blir uren ved, og han siden får vite det og kjenner seg skyldig. Dette ligner på forholdet angående urene dyr, men Gud trekker en linje mellom mennesker og dyr. Straffen for dette er mer alvorlig enn for å røre dyret, slik som vi kan lese om andre steder i Mosebøkene. Åpenbart var det andre sider av spørsmål om urenhet som heftet ved mennesket utover kontakt med den døde. Skal vi se hva det står i vers 4, eller når noen uten å sanse seg sverger tankeløst med sine lepper at han vil gjøre noe, enten ondt eller godt, hva det så kan være et menneske tankeløst sverger på? Når han blir klar over det, da står han skyldig. Likegyldighetens tale er involvert her. Likegyldigheten. Likegyldigheten. Vær oppmerksom på det. Nå da lover vi at vi skal gjøre noe, og så gjør vi det ikke. Vi lover at vi skal tjene Herren. Jefta er et eksempel på en mann som lovet å gjøre noe meget radikal, å ofre sin datter. Simon Peter lovet overmodig at han ikke skulle fornekte Kristus, men at han ville dø om nødvendig for å forsvare ham. Også i dag kan vi høre mennesker avlegge ganske sterke løfter. Faktisk er noen av de salmene og sangene vi synger i møter og gudstjenester rene dynamitten, for å si sannheten. I våre sanger lover gi ham alt, og følge ham og dø for ham. Og så synger vi dem så overfladisk at vi ikke engang vet riktig hva vi synger. Har du tenkt over det? Det er viktig å ta det med i sine tanker. Jeg tror også det er overfladisk tale på grunn av grensen til det utillatelige når vi forsøker å tvinge Gud til å gi vårt svar på våre bønner. Vi må alltid huske at våre bønner må være i pakt med Guds vilje. Og om vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Hvor har vi fått ideen fra om at vi kan kreve Gud for noe? På den ene eller på den andre måten henviser de til de fire tingene som vi har nevnt, som står her i den første del av det 5. kapittelet i 3. Mosebok. Mange flere kunne sikkert vært inkludert i dette. Men la oss nå se litt videre i vers 5 og 6. Når noen altså har ført skyld over seg ved noe av dette, skal han bekjenne den synd han har begått. Og han skal bære frem for Herren et skyldoffer for den synd han har gjort. Det skal være et hunndyr av småfe, en sau eller en geit til syndofferet. Og presten skal gjøre soning for ham for hans synd. Her blir altså bekjennelse krevd for første gang. De andre ofrene var en åpen erkjennelse av skyld. Men dette har å gjøre med hemmelige synder. De var hemmelige synder selv om de sto imot Gud og menneske. Klarer du huske saken i Josva kapittel 7, der Akan tok gull fra de babylonske kledningene? Det var gjort i hemmelighet, men denne overtredelsen måtte offentlig frem for å bli gjort opp. Det å legge hendene på de andre ofrene var åpenbart en erkjennelse av synd. Her skulle bekjennelsen komme først, deretter offeret. I de ofrene som var en vellukt for Herren, kom offeret før noen tanke på bekjennelse. Det motsatte er sant her. Det er mulig at det var dette som var i Herrens tanker når vi stoppet opp for og stopper i bergpreken. Dersom du bærer frem et offer til alter og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge foran alter og gå først og bli forlikt med ham. Kom så og bær frem ditt offer. Slik står det i Matteus 5, 23-24. Den troende i dag skal bekjenne sin synd for Gud personlig. Men den parten man har såret eller brakt i vanhelligheter, skal vi gi oppreisning. Skyldoffer betyr ganske enkelt et offer for skyld. Det var et syndoffer siden all synd stammer fra den syndige natur som vi har i oss. Vi er ikke syndere fordi vi synder. Vi synder fordi vi er syndere med en syndig natur. Siden dette offeret blir brakt frem for en syndig handling som igjen gjenspeiler en av mange fasetter i syndnaturen, så var verdien av offeret ikke så høy som verdien av syndofferet i kapittel 4. La oss se litt videre her i vers 7. Men dersom han ikke har råd til en sau, da skal han som har syndet bære frem som skyldoffer for Herren to turtelduer, eller to dueunger, en til syndofferet og en til brennoffer. Vekten i skyldofferet ligger ikke på den ofredes karakter eller posisjon, men i offeret selv. To turtelduer var kravet, der den ene var et syndoffer, og det andre et brennoffer. Kristi person og gjerning er representert i selv den usleste offergave. Dette var de fattiges offer. Kristus forkynte de glade nyheter for de fattige. Legg merke til at dette betegnes som et syndoffer fordi det stammer fra syndenaturen. Skal vi forsøke å lese litt til ifra vers 8 og 9? Han skal føre dem frem til presten. Presten skal først ofre den som er til syndoffer. Han skal vri hodet av den like over nakken, men uten å rive det av. Så skal han stenke av syndofferblodet på alterets vegg. Det som er til overs av blodet skal han presses ut ved alterets fot. Det er et syndoffer. Blodet må utgytes selv om fuglenes hode ikke blir skilt fra kroppen. I vers 10 står det: den andre fuglen skal han ofre som brennoffer, slik dette er foreskrevet. Og presten skal gjøre soning for ham for den synd han har gjort seg skyldig i, så han får forlatelse. Synderen får fullstendig tilgivelse selv når offeret bare er en liten fugl. Alt dette peker hen på Kristus som det ene offer. I vers 11 står det slik: men dersom han ikke har råd til to turtelduer eller to duunger, så skal han som offergave for sin synd bære frem tiendedelen av et efa fint mel som syndoffer. Han skal ikke ha olje på det og ikke legge virak til, for det er et syndoffer. Altså det som kommer klart frem i dette verset er at selv de fattigste blant de fattige var ikke uteglemt. Om han ikke kunne bringe en fugl, så kanskje han kunne bringe det som faktisk bare var en liten bit av et brød. Dette offeret var fremdeles et sted for treder, offer for ham. I vers 12 og 13 så står det slik, han skal bære det til presten, og presten skal ta en håndfull av det som påminningsoffer og brenne det på alteret sammen med Herrens ildoffer. Det er et syndoffer. Og presten skal gjøre soning for ham for den synd han har gjort i ett eller annet av dette, så han får forlatelse. Resten av offeret skal tilhøre presten på samme måte som matofferet. Skal vi gå litt videre og se på ikke-spesifiserte synder gjort i vannvare, slik det står i versene 14 til og med 16. Og Herren talte til Moses og sa, når noen bærer seg troløst at og av vannvare forsynder seg mot noen av Herrens hellige ting, da skal han som skyldoffer for sin synd ofre til Herren enhver uten lyte av sitt småfe, en som etter din verdsetning er verd minst 2 sekel i sølv etter helligdommens sekel. Og det hellige som han har forsyndet seg mot skal han gi vederlag for, og han skal legge til femtedelen og gi det til presten. Og presten skal gjøre soning for ham ved skyldofferværen, så han får forlatelse. Disse overtredelsesofrene understreker det faktum at det har vært gjort vold både på Guds og menneskers rettigheter. Skade mot andre krever gjenopprettelse, og at denne gjenopprettelsen finner sted. Verdien av skaden må erstattes pluss en femtedel. Dette har sikkert Sakkeus hatt i sin tanke, da han sa til Herren at halvparten av den eide ville han gi til de fattige, og hvis han hadde tilranet seg noe fra noen, så ville han gi det firfoldt igjen, eller firedobbelt igjen, slik som det står i Lukas 19,8. Så dette med oppgjør er viktig, og vi må ta det med oss, og vi skal også komme litt mer inn på det senere, når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.